Ja si ti hiqni plaksat bakteriale, dentare dhe gurzat e dhëmve në vetëm 2 minuta me këtë recetë shtëpiake. Plaka dentare është akumulimi i mbetjave të ushqimit në sipërfaqen e jashtme të dhëmve. Nëse nuk trajtohet, kjo mund të shkaktojë prishje të keqe të dhëmve, pasi bakteriet do të lëshojnë acide që sulmojnë në smaltin e dhëmve. Megjithatë, ekziston një ilaç popullor në shtëpi që bëhet me anë të disa përbërësve që mund t'i gjeni lehtë në shtëpinë tuaj. Ju nevojiten. Sodë të buke, pastë dhëmbësh, limon, uthull molle, vaj kokosi, fletë alumini. Duke përdorur përbërësit e mësipër, ndiqni këto hapa. 1. Shtoni 2 lukë sode brenda një tasi. Soda e bukës prodhon një efekt antibakterial që parandalon bakteriet që hynë në gojë dhe formojnë plakza dhe gurza. Ajo ka aciditet që rikthejnë balancin e pahashit të gojës dhe lehtëson dhëmbët dhe mishrat. Ajo jo vetëm që heq gurzat, por edhe zbar dhëmbët. 2. Miksoni sodën e bukës me pastën e dhëmbëve. 3. Pastaj ndajeni limonin në gjysmë dhe shtoni lëngun e gjysmës së limonit tek përzierja. Vini re se përzierja reagon ndaj aciditetit të lëngut të limonit. 4. Shtoni një lukë gjethe uthull molle. Uthulla e mollës gjithashtu ka një efekt për zbardhjen e dhëmbëve. Kur ta përzieni me njëri tjetrin do të krijohet një shkumë. 5. Shtoni një lukë gjethe vaj kokosi në përzierje. Vaj kokosi ndihmon për të parandaluar prishjen e dhëmbëve. Përzieni përbërësit mirë derisa të gjitha të jenë përzierë plotësisht me njëri tjetrin. 7. Merrni fletën metalike prej alumini dhe priteni atë sipas mallësisë dhe gjatësisë së dhëmbëve tuaj. Ajo duhet të jetë në gjendje të përfundojë plotësisht rreshtat e dhëmbëve tuaj. 8. Shtoni përzierje në fletin tuaj të aluminit të palosur. 9. Mbydheni fletën rreth dhëmbëve tuaj të poshtëm. Përsëriteni të njëjtin hap edhe për dhëmbëve tuaj të sipërm. Lerni atë për 2 minuta dhe shpërlajeni gojën me ujë. 10. Shtoni përzierje në furçën tuaj të dhëmbëve. 11. Lajni dhëmbët tuaj me përzierjen e mbetur dhe shpërlajeni me ujë. Me që përbërësit janë acid, këshilloni të bëni këtë trajtim në shtëpi 2 herë në javë e shumta. Gjithmonë konsultoni me dentistin tuaj para se ta provoni këtë metodë për të shmangur ndonjë efekt anësor të dëmshëm.